Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. У той час Ісус прийшов з Галілеї на Йордан до Яна, каб отримати від Його хрест. Ян же устримлював Його, кажучи: «Гэта мне треба тебе приймати хрест, а ти приходиш до мене». Сказав йому Ісус у відказ: «Дозволь тепер, бо так належить нам виконати усе, що справедливо». Тоді Ян уступив йому. Коли Ісус охрестився, одразу вийшов з води, і розкрилися йому небеси, і убачив Духа Божого, який спускався, як голуб, і сходив на його. І голос з неба промовив: «Гэта син мой умілаваны, якога я уподобав». Гэта слово Пана. Хвала тобі, Христе. Присядьте, калі ласка. Сёння сканчваецца перыяд Божага нараджэння, і адзначаем свята Святога Хросту. І з гэтай нагоды хочацца разважаць таксама на тэму Хросту і нават трошку навязаць да гэтай урачыстасці, якую зусім недаўна, пара дзён таму, адзначалі урачыстасць аб'яўлення Пана язычнікам. І чамусь так складваецца, што ў кантэксце нашай дзяржавы і нашай культуры, думаю, што мала дзе праяўляецца такі рыс паганства, як якраз такі на хрышчэнне. Канешне, скажам так, больш это вынікае з царквы праваслаўнай. В великих городах убачить, что отбывается на хрещение Господне, это просто нечто с нечем. Это великие бутли воды, это натопы людей, которых николи не мав церкви, им не треба ни церква, ни Бог, им ничего не треба. И тут раптом один таки таямничий день, где вода просто льется ракой, бидонами. Да, и никто не разумеет, на во что и чому. Это паганство. Это вельми характерное для паганства. Это вельми характерная рыса. У чым есть разные элементы паганства, да. Але один из элементов, таки ярко выраженное паганство, у чым, это вера у силу неких особливых талисманов. Там не идет говорка про Бога живого, там идет говорка про некие таямничие обрады, которые решат все проблемы. Таємнічыя рэчы, которые трэба насіць, піхаць некуды, асвячаць, выліваць, закапываць і так далі. Это характэрныя рысы для паганства. Прычым нават паганства ў самым нешчаслівым выглядзе, таму што чытаем, што і ў часы Хрыста пагані некаторыя былі вельмі веруючыя. Яны таксама хацелі выконваць волю тых багоў, которым верылі ці пакланяліся. Нават там нешта жывое, здавалася, было. То есть вот этот вот ритуалізм, талісманства, па-іншаму цяжка это назваць, это такі самы прымітыўны від паганства. І не ведаю адкуль, не ведаю чаму. Можа таму, што нашы землі на сілу хрысцілі некалі, можа таму, што на сілу хацелі зрабіць хрысціянамі, а так толкам там не асоба можа і сталіся. Вось гэтае паганства, яно заўсёды вісела недзе, і заўсёды яно ў той ці іншай форме праяўляецца. Да, это не толькі у сувязі з такім святам, як хрышчэнне Гасподня. Увогуле у католікаў не аж так прынята за вадой хрысцільнай, аж так вот ажыятаж такі. Мы пасвячалі заўсёды гэтую ваду, але ажыятажа не было. У праваслаўі ажыятаж. І там, дзе католікі жывуць з праваслаўнымі, то часта таксама вось гэтага панабіраліся, невядома для чаго, невядома навошта. Ну, канешне ж, Гасподь дзейнічае праз ваду асвечаную. Канешне ж, дзейнічае праз рэчы асвечана. У мяне на паліцы ляжыць і хлеб святой Агаты, і свечка блажэй. У гэтым годзе я ўжо прыкладаўся пасвечанай свячой блажэя, калі горла мне балела. Да, канешне, мы гэтыя рэчы выкарыстоўваем. Ну, але ж ты разумееш, што такое, што Бог жывы, што з гэтым важна перш за ўсё. Бог жывы, тваё пакланенне яму, закон Божы, ці жывеш ты па-божаму, ці не. Ну, гэта такая помач Божая, адзін як з элементаў. І ўсім, канешне, раю дома заўсёды мець і асвечаную соль, і ваду, ніколі не ведаеш, калі выкарыстаеш. Але гэта адзін з элементаў. Глобальна гэта праблему нашую не рашыць. Да. А вось элемент паганства, ці свядомасць паганская, яна якраз такі ў тым, што вот абавязкова надо. Людзі не думаюць пра Бога жывога, не думаюць пра закон Божы, не думаюць пра царства Божае, пра суд Божы. Яны думаюць, што іх уратуе вада. Вот это вот паганства, это характэрнае для паганства. І яно, аказваецца, нікуды асобай не пайшло. І вось гэты спосаб мышлення паганскі, ён шмат у чым прабіваецца. Зрэшты, нават калі разважаем пра сакрамент хросту, як шмат людзей, чаму хрысціць дзіцёнка, там няма думкі пра тое, што от выхаваць яго Божым чалавекам. Каб не хварэў, на ўсякі выпадак, а ну ж нешта дасць. Да. І растуць такія дзеці, і ахрышчаныя, і бязбожнікі, ніхто ім не ведае, ніяк закону Божаму іх навучыць, ніяк ім Бога паказаць, ні бацькі гэтага не знаюць, ні ім это не надо. І это характэрнае для паганства. Зрабіць нейкі рытуал і наіўна думаць, што это ўсё вот прам такі вырашыць. Думаю, што таксама, ну, это ў вялікіх парафіях часта это сустракаў, дзе такія каталіцкія раёны, як часта людзі перажываюць, што ў іх у сям'і жывуць бязбожнікі, хто ў касцёл не ходзіць, яны іх тады на споведь гоняць, каб от хоць раз на год, ты хаця бы раз на год схадзіў у касцёл. Хоць раз на год паспавядайся. Думаю, што гэта таксама характэрная рыса такога мышлення паганскага. Чаму? Ну, таму што ты ж нічого не вырашае. Ну, што з таго, што чалавек раз на год схадзіў? Як жыў бязбожнікам, так і астанецца ім. Я ще разумею, калі людзі ўжо пры смерці. І тады разумееш, што это апошні званочак. І да, чалавек можа паспавядацца, і Господь яго да сябе забярэ. Ну, это да. Это трошку другая тэма. А тут людзі поўныя сілаў. Раз на год іх загнаць да споведзі. Ім гэта ані не надо, ані яны ў гэта не вераць, да, ані нічога там не памяняецца. Ну і навошта гэта? А верым таму, што думаем, што нешта гэта зменіць, а ну ж гэта нешта зменіць. І вот цікава заўважыць, што калі Христос прайшоў на гэтую зямлю, да, ён ж хадзіў, прапаведваў, ён вучыў людзей. Людзі павінны былі нешта пачуць, зразумець, разабрацца, са сваім жыццём нешта зрабіць, да. Там ж не было такое, што Христос хадзіў і ўсіх пагалобна хрысціў. Увогуле цікава, што Христос не хрысціў нікога. Это ўжо асобная тэма. Ну, але тым не менш, да, ён вучыў. Ён прапаведваў, ён расказваў пра Отца, пра закон Божы. Да, вот у гэтым сутнасць. Многія праведнікі Ветхага Завета, Абрагам, Маісей, яны хрышчанымі не былі. Цікава, што нават апостолы хрышчанымі не былі, таму што Христос не хрысціў. Ужо пасля яго адыходу пачынаюць апостолы хрысціць. І мы бачым, да, што ўсё не вырашаецца ад таго, што загоніш чалавека ці да споведзі, ці пахрысціш яго, ці прынясеш яму ці вадзічку, ці хлеба, ці яшчэ нечага. Ні, ні. Гэта вот эта вот пагоня за такімі формамі рытуала, за рэчамі асвечанымі і пагоня без Бога жывога, это характэрнае для паганства. Сёння, калі мы чуем у Евангеліі, як адбываецца хрышчэнне Ізуса Хрыста, вялікае пытанне, навошта ён увогуле хрысціўся, таму што ён не меў грахоў, хрост прабачае грахоў, і таму адэкватна Ян Хрысціцель здае пытанне, чаму ты да мяне прыходзіш. Ён не разумее гэтага, чаму Божы сын прыходзіць разам з усімі грэшнікамі, не маючы граху, прыходзіць, ось каб прайсці гэты рытуал. І Христос яму адказвае, трэба зрабіць тое, што справядліва. Ёсць план Божы, да. Ёсць розныя версіі, чаму Христос хрысціцца. З аднаго боку, каб паказаць важнасць прысутнасці і дзейнасці Яна Хрысціцеля. З другога боку, гэта магчыма прадказанне таго, што будзе. Да. Вот. Але падчас гэтага хроста адбываецца адна вельмі важная рэч. Адчыняюцца нябёсы і гучыць голас Отца Нябеснага. Гэта сын мой умілаваны, у каторым маё ўпадабанне. Гэта сын мой, каторага я палюбіў. І ў нейкім сэнсе вось гэтае аб'яўленне Бога Айца, яно паказвае сутнасць увогуле веры. Сутнасць веры не ў тым, што трэба зрабіць нейкі абрад, а сутнасць веры ў тым, што чалавек, як стварэнне Божае, адкрывае свайго Отца. І пачынае цаніць гэта, і адкрывае любоў Айца Нябеснага, і пачынае сам чалавек любіць Айца. Вось чаго пачынаецца рэлігійнасць. Здаровая рэлігійнасць. У выніку гэтага нам хочацца і па закону Божаму жыць, бо мы знаем, што гэта закон правільны. Як казалі габрэі, няма такога закону, які нам даў Бог. Няма ў іншых народаў, бо гэта самы правільны, самы верны закон. Таму што ты адкрываеш Отца Нябеснага. Таму і хочаш яму быць паслухмяны. Вось з гэтага нараджаецца ж здаровая, жывая рэлігійнасць. Да. Нехта з айцоў касцёла тлумачыў, што такое хрост. Хрост – гэта адчыненыя дзверы у жыццё вечнае. Гэта пачатак жыцця з Богам. Ці чалавек пойдзе ўвогуле ў тым напрамку, гэта зусім іншае пытанне. Многія тыраны гэтага свету, уключаючы Гітлера і Сталіна, былі ахрышчаныя. Многія найбольшыя ізвергі чалавечай цывілізацыі. Это нічога не рашыла. Это вельмі прыгожы вобраз, што гэтыя дзверы адчыненыя, гэты пачатак, а чалавек увогуле пярэдзе парог у тым напрамку, это зусім іншае пытанне. І небяспека паганства ў тым, што якраз такі людзі блізка нават туды не глядзяць. Яны ганяюцца, думаюць, што это нешта дасць. Нешта рашыць глабальна іхнае жыццё. Да, вот без Бога, вот просто вода, нейкая там рашыць гэтыя праблемы нашы. Это, канешне, неправда. Это вельмі характэрная, паўтаруся, рыса для паганства і то самай нешчаслівай формы паганства. Таму дай Бог нам і мудрасці, і разумець, што, канешне, ўсё пачынаецца з жывых адносінаў Бога. З Богом все начинается с живой веры, когда открываем любовь нашего Отца. Аминь.